Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, dragi poslušalke, dobar dan in dobrodošli v današnjem na široko odprtem oknu. Dobar dan pa tudi Matjažu Mrljaku.
Matjaž, živjo.
Matjaž, glede na to, da sva povedala že, da bomo pogledali Slovencem po svetu, najbrž nišče ne misli, da boš povedal kakšen recept, ne?
Najbrž danes ne.
Povej, kako te je doletelo to, da si prevzel tako pomembno in lepo, pa tudi zahtevno oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ne vem, pravzaprav me je res doletelo leta 2000, ko sem nekako bolj resno začel tukaj na radiju delati. Me je Franci vprašal, če bi pokrival to področje in kot popolni neznanec na tem področju prav nič nisem vedel, razen da imajo radi kranske klobase pa podobne zadeve in potico, sem rekel, no dobro, pa poskusimo, no. In potem to zdaj nekako traja že skoraj da 10 let.
Ja. Kaj pa je bilo tisto prvo, česar se spominješ pa, da je bilo najlepše ali pa najtežje, ko si začenjal s temi oddajami?
Najtežje mi je bilo nekako vzpostaviti stik. Želeli smo namreč oddajo takrat zastaviti nekoliko drugače in se povezati z različnimi izseljenskimi novinarji po svetu in najtežje je bilo res prav ta stik vzpostaviti in to redno sodelovanje. Takrat tudi internet pa e-maili še niso bili tako razviti kot so danes, ko je stvar zelo enostavna. Tako da, no, ampak tiste prve korake smo naredili in jih delamo še naprej.
Kdaj se pa dela najbolj zgosti? Kdaj je največ dela za te oddaje?
No, če gledava takole tedensko, potem se zagotovo zgosti v petek, ne? Ko se oddaja tudi snema, ko se vse dokončuje, gleda na minute, izbira glasbo.
Ko so vsi tudi zasedeni,
tako, pri nas, ne? Kaj je treba za vikend precej postoriti. Drugače se nekako začne že takole v ponedeljek, ne, že malo naredim schemo, kaj bo v nedeljo v oddaji, potem pišem ali pokličem za kakšne prispevke in tako naprej.
Zdaj si že veteran na tem področju, lahko rečemo 10 let. Je že za ta bo dela, to ni malo, ne, 10 let dela iz tedna v teden pokrivate,
ja, na področje. Mislim, 10 let pa na leto recimo 52 oddaj, v bistvu že kar dobrih 500 oddaj, ne, je,
si lahko že kar čestitaš malo, a ne? Kaj pa čas počitnic, vemo, da je to čas, ko Slovenci pridejo tudi v domovino, a se kaj si rečeš potem tukaj z njimi, izmenete kakšne stike?
Ja, prav ta čas, v katerem smo zdaj, recimo konec junija, začetek julija je najbolj intenzivan, ne? Pravzaprav je to čas, ki ga želim izkoristiti za to, da recimo dobim čim več sogovornikov, ki jih posnamem ali pa obiščem različne prireditve, srečanja, ki jih imajo in potem to pride prav še vse leto. Ne? To je taka zaloga ozimnica, ne, če tako rečem.
Kaj pa je tem našim Slovencem, nekaj si jih obiskal takole med letom, skupnega razen tega, da imajo vsi radi to Slovenijo in po njej hrepenijo bolj kot mi, ki smo tukaj?
Ja. Zelo, zelo skupno ime tudi imajo slovensko srce, čeprav to morda ne govori več slovensko. Marsikdo v tujini, tretja, četrta generacija slovenščine ne zna več, zna mogoče kakšno besedo, ampak spomnim se recimo 2 leti nazaj, ko sem bil prvič v Ameriki, sem se vozil z rojakom, ki ima tukaj samo slovenske korenine, ampak zelo čuti slovensko. Ne zna nič slovensko, ne? Ampak čuti. Ne? In si želi priti sem in želi iti v ta in ta kraj in poiskati svoje prednike, pobrskati po kroniki in tako naprej. Tako da to slovensko srce, čeprav res, kot sem rekel, ne govorijo slovensko, to je največ.
Kaj pa glede političnih dogodkov? So na tekočem. Zemlje je zdaj globalna vas, vemo, z enim klikom si tako rekoč tukaj referendum in te stvari. So bili blizu, so bili na tekočem.
Ne moreš verjetno, da to spremljajo, ma nekateri vedo več, recimo, kot mi tukaj v Sloveniji. Sploh zato, ker zadeve vidijo iz perspektive, iz oddaljenosti, niso tako vpeti v to dogajanje in dostikrat mi povejo take stvari, da sam komaj dohajam. Ne? Čeprav pa, recimo, mlade pa to ne zanima toliko. Ne? Tiste starejše, ja, mladi pa, no, sploh tih najstniki, itak jih ne zanimajo te aktualne zadeve, ne? Ampak jih pa morda zanima šport, pa glasba in te zadeve, ne? Tako da, ja, jih zanima, referendum, to vse, mislim, dobim poročilo, koliko jih je bilo in tako naprej, to spremljajo.
Kako pa Radio Ognjišče poslušajo? Da poslušajo, koliko?
No, številke tukaj le nimam, ampak recimo, ko se srečam z njimi, povedo, da poslušajo, recimo, nedavno sem bil v Belgiji in v Nemčiji In so kar hodili k meni, pa zakaj ste prestavili oddajanje z enega satelita na drug, pa zdaj več ne moremo, pa tako naprej, ne? Ampak potem jim razložiš, zakaj tako je bilo potrebno storiti, tako da, ja, poslušajo, ne? Čeprav včasih pogrešajo več slovenske in domače glasbe, ne, ki jim je zelo pri srcu, ampak pravijo, da še kar veliko je najdejo prav na naših frekvencah, tudi po svetu. Ne?
Mi smo bili prvi radio, ki smo oddajali prek svetovnega spleta, a ne verjetno naši poslušalci zunaj bolj cenijo slovensko besedo, kot tudi doma, ko je 100 različnih radijskih postaj in vsega slovenskega govorjenja, takega in drugačnega, več in preveč.
Ja, cenijo lepo slovensko besedo, cenijo informacije, ki imajo sporočilo, ki imajo nekaj slovenskega v sebi, to narodno zavest, ki je seveda žal na drugih postajah ni, ne, je vse preveč komerciale in ameriške kulture, a ne, in prav pretekli teden je gospa Marija Ahačič-Polak v državnem zboru rekla, da se prav zaradi tega, ker so se želeli obvarovati pred to hollywoodsko kulturo, pogube in komercializacije, so ustanovili ta svoja društva, te otočke, ne, in se tam zbirajo in ohranjajo slovenstvo in jezik in poskušajo to mladim posredovati.
Matjaž, kaj je pa tebi osebno, tako čisto za tvojo dušo prinesla ta oddaja, si spoznal kakšne nove prijatelje ob tem delu?
Predvsem, ko sem rekel na začetku, sem bil popolni neznalec, ne, vedel sem samo o tistih kranskih klobasah, pa potici, da je moje radi povsodne. Zdaj pa spoznam, da pravzaprav to niti ni tako nepomembno, ne, da jih to zelo povezuje, čeprav bi se včasih želeli, da jih ne bi samo to povezovalo. Ne. Seveda je prišlo tudi do kakšnih osebnih stikov, do povabil, predvsem pa mi je odprlo to obzorje, ne, in upam, da ga z oddajami tudi odpiramo poslušalcem tukaj v Sloveniji. Zdaj recimo je bila nedelja Slovencev po svetu, ko se je veliko o tem govorilo, pri nas pa lahko rečemo, da je vsaka nedelja Slovencev po svetu. Popovdne med 5 in 7 govorimo o njihovem življenju, tako da poslušalci lahko marsikaj izvedo.
Kaj pa imaš odzive mogoče od Slovencev, ki smo v domovini, pa tudi radi prisluhnejo tej oddaji, zato ker imajo morda sorodnike kje zunaj?
Ja, veliko je takih. Moram reči, da kakšni 2 leti nazaj sem tudi začel z objavljanjem novic na internetni strani našega radija. Seveda, ker radio je tako hiter medij, da včasih kakšna stvar kar se izgubi, ne, tako da tam se pa vse najde in to je pa sploh recimo ena taka pozitivna izkušnja, ne, ko vidiš, koliko ljudi prebere novico, ne, recimo od 5 do 7 tisoč ljudi v povprečju prebere novico, ne, in vsak dan se najde kaj novega. Tako da ljudi to zelo zanima, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.
Si pa na naše valovi pripeljal enega zelo zanimivega gosta, to je verjetno tudi iz te bere po svetu in domovini, goslarja si gostil.
Ja, ne? Res je, v soboto, ja. Sicer ga nisem oziroma našel sem, ampak sem sam, ampak so me nanj opozorili in moram reči, ja, da je bil zelo zanimiv sogovornik. Zanimivo predvsem to, ne, da toliko in toliko let že živi v tujini, pa ga pravzaprav Slovenija ne pozna, ne prizna, kot bi si zagotovo zaslužil, je bolj poznan marsikje druge. In to se dogaja s številnimi rojaki, ne, po svetu, da Slovenija nekako je hladna do njih, ne, na žalost.
Matjaž, rekla bom hvala, da si povedal našim poslušalcem, kako te oddaje nastajajo, kako ti rasteš in zoriš, zdaj imaš 10 let tako en majhen jubilej, bi lahko rekli. Predlagam, da bi poslušali Marijo Ahačič-Polak, ker si jo že omenjal, ona s tistim svojim plamenom kar zažiga, kaj ne?
Ja, in prav zdaj le decembra pripravljajo, je že omenilo v državnem zboru, da imajo božični koncert, drugo leto pa, da pridajo v Slovenijo ob 20-letni, tako da zelo se trudi s tem plamenom in zelo ji veliko pomeni to, da ta mlada dekleta, ki zdaj niso več tako mlada, ne, ampak vseeno ohranjajo slovensko besedo in se trudijo za ohranitev kulture in jezika.
Je želim njim, ki pojejo dovolj sapi, tebi pa tudi, Matjaž, za novo 10-letje dela.
Hvala, Mateja.
Sem po svetu mlada šla, sveta sem dosti videla, kamorkoli sem prišla, sem Slovence srečala. Kjer veselje je in ples, se Slovenci zbirajo, hitro si zapojejo pesem narodno.
Torontu, Torontu,
danes je veselo vse.
Torontu, Torontu,
zdaj je ko Slovenije.
Torontu, Torontu,
srečam zdaj prijatelje v
Torontu, Torontu,
posljubljane je. Daj prijatelj zbroni vsi, smo pri polni čašici, pisem naša se glasi, vse veselo se vrti. Že posabljen je hello, sliši se le dober dan, vsak slovensko govori, vsak je nasmejan.
Torontu, Torontu,
zbirajo Slovenci se v
Torontu, Torontu,
zdaj je ko Slovenije v
Torontu, Torontu,
srečam zdaj prijatelje v
Torontu, Torontu,
osljubljana je. Dobro vin se pijemo, je posabljeno gori, pisem skupaj viže vse. Naj bo dobre kmurc stolic, naj bo štajec ali gorec, skupaj vsi zapojemo, malči z jezero.
Torontu, Torontu,
danes je veselo vse v
Torontu, Torontu,
zdaj je ko Slovenije v
Torontu, Torontu,
tu živela rada bom
Torontu, Torontu,
kličem zdaj moj dom
Torontu, Torontu,
danes je veselo vse v
Torontu, Torontu,
zdaj je ko Slovenije v
Torontu, Torontu,
tu živela rada bom
Torontu, Torontu,
kličem zdaj moj dom
Torontu, Torontu,
danes je veselo vse v
Torontu,
ne preslišite.
Oddaje Karitas. V njej bomo gostili predsednika nadškofijske Karitas Maribor Branka Mačka, ki bo predstavil delo Karitas na nadškofijski ravni. Terezija Lesjak pa bo spregovorila o delovanju župnijske Karitas Limbuš. Tudi sami boste lahko prispevali dar za pomoč družini v stiski prek akcije Za upanje. Oddaja Karitas bo na sporedu jutri ob 18:15.
Ne zamudite.
Etimološkega kotička. V sredo ob 16:10 bo na sporedu. V novejšem času je opazna težnja dajanja čim krajših imen, tako med ženskimi kot med moškimi imeni. Vas zanima, katerih je bilo 20 najbolj pogostih imen? Prisluhnite etimološkemu kotičku v sredo ob 16:10.
Ne preslišite.
Trenutka za klasiko v sredo ob 19. V tokratnem trenutku vas bomo popeljali skozi baletno suito Hrestač skladatelja Petra Iliča Čajkovskega. Prepustite se mu v sredo ob 19.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.